Rēzeknes novada Nagļu pagasta Ņenas Dreimanes saimniecībā bija 5 dažāda vecuma cūkas, tostarp arī tikko nopirkti sivēni. Pēkšņi saslima viena lielā cūka. Saimniece sāka iņicēt zāles, taču labāk nepalika. Drīz pēc tam viņa informēja pārtikas un veterināro dienestu. Analīzes uzrādīja saslimstību ar Āfrikas cūku mēri. Dienesta darbinieki cūkas esot nokāvuši un līķus aizveduši projām iznīcināšanai. Kā slimība iekļuvusi saimniecībā, Ņina nezina. Vien min, ka to varējusi ienest viņa pati, ar apaviem vai ar barību, jo cūkām viņi devuši savus graudus. Naktī ap māju staigājot daudz meža zvēru, varbūt tie izplatījuši slimību.
Ļoti grūti ir pateikt, kas noticis šai situācijā, jo mēs, protams, aizbraucām un strikti pārbaudījām.
Atzīst pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša.
It kā jau cilvēki bija ievērojuši neko termiski neapstrādātu novietnē nebija ienesuši, vismaz mēs nekonstatējām, bet tomēr šī te slimība šai novietnē uzliesmoja. Vai nu kaut ko atnesa un cūku silē vai aizgaldā ielika termiski neapstrādātu, varbūt jaunu labību iedeva, vienkārši nepateica. Varbūt arī paši nenomainīja apavus, varbūt arī grauzēja.
Paldies Dievam, mēs bijām izbeiguši no tā.
Inesa dzīvo Nagļu pagastā tikai 1 kilometra attālumā no saimniecības, kur konstatēts Āfrikas cūku mēris. Arī viņa kopā ar vīru, nu jau aptuveni 5 gadus, audzē cūkas.
Viss ir mums kārtībā. Priekš sevis, priekš savām vajadzībām ir rukseni mazie un sivēnmāte un nobarojamās cūkas. Mēs ievērojam visus dezinfekcijas nosacījumus un sekojam līdzi, lai viss būtu sterili, tīri. Visi mazgāšanas līdzekļi, zābako dezinfekcijas līdzekļi, tērpi, kas ir nepieciešami, barību paši gatavojam, vāram. Neko no lauka svaigu zaļu nevedam.
Pēc kaimiņos konstatētā Āfrikas cūku mēra arī Ineses saimniecību apmeklēja pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji.
Uzreiz papildus vēl ieteikumi bija no viņiem, to mēs visu respektējam un ievērojam un, kā teikt, ņemam vērā.
Uzliesmojums Nagļos šogad ir 8. Gadījums, kad Āfrikas cūku mēris ir konstatēts mājas cūku novietnē. Nu jau slimības kārusi mājas cūkas Gulbenes, Madonas, Krāslavas, Jēkabpils un tagad arī Rēzeknes novadā. Līdz šim šogad likvidētas 269 mājas cūkas. Šobrīd daudz meža cūku saslimšanas gadījumu ir Kurzemē un Austrumvidzemē. Savukārt Ziemeļlatgalē šogad ir tikai 23 ziņojumi par atrastām beigtām meža cūkām. Salīdzinājumam šajā laika periodā pagājušajā gadā bija 342 ziņojumi. Krasi samazinājies arī Ziemeļlatgales pārvaldē iesniegto nomedīto meža cūku paraugu skaits no 2016 meža cūkām pagājušajā gadā uz 369 šogad. Turpina Mārīte Ņukša.
Pagājušā vasarā mēs praktiski izbraucām pēc ziņojumiem katru dienu vismaz uz 5, 7 vai pat 10 vietām, kur bija atrastas beigtas meža cūkas. Šogad mums ir gan nomedīto meža cūku un arī atrasto beigto meža cūku skaits ļoti minimāls. Meža cūku populācija ļoti, ļoti, ļoti samazinājusies. Un tāpēc arī mēs tā kā bišķiņi esam nedaudz izbrīnījušies, kāpēc ir tiešām šī te slimība ievazāta teritorijā. Un tieši mājas cūkām biodrošība ļoti, ļoti stingri jāievēro. Tas nenozīmē to, ka cilvēki var atslābt.
Rēzeknes novadā 10 km rādījusē ap slimības skarto novietni noteikta karantīnas zona.
Tas nozīmē to, ka šajā teritorijā ir pastiprināta uzraudzība. Inspektori brauc pa novietnēm, skatās, kā notiek biodrošības ievērošana. Protams, ir aizliegts izvest gan cūku sugas dzīvniekus, gan arī cūku sugas produkciju, jebkādu.
Pārtikas un veterinārais dienests karantīnu atcels pēc tam, kad īpašnieki būs īstenojuši nepieciešamos skūts tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus, un atkārtotas analīzes neuzrādīs Āfrikas cūku mēra klātbūtni. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.